რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქვს, თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰოლანდიაში გაიხსნა 2014 წელს უკრაინაში თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპულთა მემორიალი. საქართველოს პირველი სახელმწიფო ვიზიტით ეწევა უკრაინის პრეზიდენტი. ცნობილი ჩეჩენი ბლოგერი აცხადებს, რომ ის თბილისში დააკავეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ჰოლანდიაში გაიხსნა 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპულთა მემორიალი. ავიაკატასტროფამ 298 ადამიანი შეიწირა, მათგან 9-ზე მეტი ჰოლანდიელები იყვნენ. ამსტერდამის აეროპორტის მახლობლად ვიფხოიზენის პარკში მემორიალის გახსნის ცერემონიაზე დაღუპულთა 2000-ზე მეტი ახლობლის გარდა მივიდნენ ჰოლანდიის მეფე ვილემ ალექსანდერი და დედოფალი მაქსიმა, ისე როგორც უცხოელი სტუმრები. მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავი 2014 წლის 17 ივლისს ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურის მიმართულებით მიფრინავდა, როცა ის აღმოსავლეთ უკრაინის თავზე რაკეტით ჩამოაგდეს. მანამდე რამდენიმე თვით ადრე აღმოსავლეთ უკრაინის ში იყო დაწყებული თავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შეიარაღებული კონფლიქტი. ის დღემდე გრძელდება და მის შედეგად უკვე 10,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. საქართველოს დღეს პირველი სახელმწიფო ვიზიტით ეწევა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. როგორც იუწყებიან, ის თბილისს ეწევა ოჯახთან, უკრაინის სამთავრობო დელეგაციასთან და ბიზნესმენებთან ერთად. ხვალ საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება უკრაინის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია, რომლის დასრულების შემდეგაც გიორგი მარგველაშვილი და პეტრო პოროშენკო ერთმანეთს შეხვდებიან, გაიმართება ერთობლივი პრესკონფერენციაც. პოროშენკო მარგველაშვილთან ერთად მოინახულებს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხელსამდებარე სოფელ ხურვალეთს, რომელიც მათულ ხლართებითაა გაყოფილი. პეტრო პოროშენკო შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარესაც. თბილისში გაიმართება საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმი. ცნობილი ჩეჩენი ბლოგერი თუმსო აბდურახმანოვი აცხადებს, რომ 16 ივლისს თბილისში დააკავეს. ამის შესახებ მან აუდიო მესიჯით შეატყობინა რადიო თავისუფლებას. უცნობია, რატომ დააკავეს ის, მაგრამ აბდურახმანოვი ვარაუდობს, რომ მას შესაძლოა რუსეთში ექსტრადიცია მოელოდეს. აბდურახმანოვი 2015 წლის ნოემბერში გაიქცა ჩეჩნეთიდან, სადაც ის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსთვის სირიაში ბრძოლაში დაადანაშაულეს. ბლოგერი კი ირწმუნება, რომ არასოდეს ყოფილა სირიაში. ის პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს მისთვის წაყენებულ ბრალდებებს. საქართველოში მას 2016 წლის ნოემბერში უარი უთხრეს პოლიტიკურ თავშესაფარზე. ეს გადაწყვეტილება აბდურახმანოვმა გაასაჩივრა. გაეროს მონაცემებით ავღანეთში 2016 წლის სარეკორდოდ მაღალ მაჩვენებელს რჩება 2017 წლის პირველ ნახევარში მოკლული და დაჭრილი სამოქალაქო პირების რიცხვი. ავღანეთში გაეროს მისიამ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმადაც წელს 1 იანვრიდან 30 ივნისამდე დაიღუპა 1662 ადამიანი, 2%-ით მეტი წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით. ამავე პერიოდში 1%-ით შემცირდა დაჭრილი სამოქალაქო პირების რაოდენობა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვიტეს სანქციები დაუწესონ დამატებით 16 სირიელს სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებისას შესრულებული სავარაუდო როლის გამო. 16 სანქცირებულ შორის არის მაღალი რანგის 8 სამხედრო ოფიციალური პირი, ხოლო დანარჩენები არიან მეცნიერები, რომელთაც ევროკავშირის ინფორმაციით კავშირი აქვთ ქიმიური იარაღის მოპოვებასთან. სანქციები ითვალისწინებს საბანკო ანგარიშების გაყინვას და ევროკავშირში ჩასვლაზე უარს. ახლა ეს ზომები უკვე 255 ადამიანზე ვრცელდება. სანქციები მიმართულია 67 ორგანიზაციის წინააღმდეგაც. სამხრეთი კორეა ჩრდილოეთს სთავაზობს სამხედრო საკითხებზე მოლაპარაკებას საზღვრის გასწვრივ მტრული მოქმედებების შესაჩერებლად. სამხრეთ კორეის ეს ინიციატივა მოხვა ბოლო კვირებში ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტების გამოცდას, რამაც გაამწვავა დაძაბულობა სამხრეთთან, ისე როგორც შეერთებულ შტატებთან და იაპონიასთან. ბოლოს ისევ საქართველოსთან დაკავშირებული ერთი ცნობა. თურქეთის საავადმყოფოებში რჩება 16 ივლისს მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებული საქართველოს 4 მოქალაქე. ერთ-ერთ დაშავებულს ფეხის ამპუტაცია დასჭირდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 31 იანვარს ამერიკელ კომპოზიტორს ფილიპ გლას 80 წელი შეუსრულდება. თავდაპირველად ვაპირებდით გვესაუბრა მეოცე საუკუნის ამ დიდ ავტორზე, რომლის მუსიკას 12 ნაწილად, მაგალითად კონტრაპუნქტის ხელოვნების მწვერვალს, ბახის ფუგის ხელოვნებას ადარებენ ხშირად. მაგრამ შემდეგ გადავწყვეტებთ ფილიპ გლასისთვის წითელი ზონა დაგვეთმო, ისე კი მინიმალიზმის მიმართულებას, რომელსაც ფილიპ გლას მიაკუთვნებენ, ხშირად უკავშირებენ ელექტრონულ მუსიკას. სამწუხაროდ ჩვენში ელექტრონული მუსიკა ძალიან ხშირად ეს როგორც კლუბური მუსიკა და კლუბური მუსიკის ასოციაციას იწვევს. არიან ადამიანები, რომელთაც გონიათ, რომ ელექტრონული მუსიკა არის ის მუსიკა, რომელზეც აუცილებლად უნდა ისეკვა. დღეს ჯაბა შავიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ძალიან საინტერესო მიმართულებაზე თანამედროვე მუსიკაში. ვიცი, რომ ჯაბას ნატალია ბერიძე უყვარს და ხშირად დებს მის კომპოზიციებს ფეისბუქზე და გვინდა დავიწყოთ გადაცემა ჩემი კოლეგის სალომე ასათიანის ინტერვიუთი ნატალია ბერიძესთან, რომელიც პრაღაშია ჩაწერილი 2012 წელს. ართვლი, რომ ჩემი მუსიკა ელექტრონული, ამბობს ნატალია ბერიძე, და მოდით სწორედ მოусმინოთ მას, თუ რატომ ართვლის, რომ მისი მუსიკა არის ელექტრონული.
ნატალი ბერიძეს ყველაზე ხშირად ელექტრონული მუსიკის ავტორად მოიხსენიებენ, თუმცა ამ ზოგადი განსაზღვრების ჩარჩოში მისი სტილი წლების მანძილზე იცვლებოდა და მდიდრდებოდა. ტექნიკურად ძლიერი, ტექნოზე ორიენტირებული რიტმული კომპოზიციებიდან უფრო რბილ, ინდივიდუალურ და მედიტაციურ ჟღერადობამდე. ელექტრონული მუსიკის სფეროში მუშაობა ბერიძემ რამდენიმე მეგობართან ერთად დაიწყო თბილისში 1990-იან წლებში, როცა საქართველოში ამ ჟანრს არათუ ავტორი, მსმენელიც ცოტა ხავდა. განსხვავებით დღევანდელი დღისგან, როცა ეს მუსიკა ახალგაზრდებში ისულ უფრო პოპულარული ხდება და თანდათან საინტერესო ჯგუფებიც იქმნება, კუნგ-ფუ, ჯანკი, მი ენდ მაი მანკი და სხვები. შემდეგ ნატალი ბერიძე წლების განმავლობაში გერმანიაში ცხოვრობდა, ქვეყანაში, რომელიც თანამედროვე ელექტრონული და ავანგარდული მუსიკის ერთ-ერთ ცენტრად ითვლება. მის ერთ-ერთ პირველ სერიოზულ წარმატებად კრიტიკოსები 2005 წელს გამოშვებულ ალბომს Annuals მიიჩნევენ. პრაღაში ნატალი ბერიძის კონცერტმა კარგ ატმოსფეროში ჩაიარა. აუდიტორია მის ტრეკებს ყურადღებით და სიამოვნებით უსმენდა და თბილად, ენთუზიაზმით რეაგირებდა. კონცერტის დასრულების შემდეგ ჩვენ რამდენიმე მსმენელს გავესაუბრეთ.
Yeah, it was great. I was expecting to see her live for a long many years ago.
ძალიან მომეწონა. ნატალის ლაივზე მოხვედრას ბევრი წელი ვნატრობდი. პრაღიდან არ ვარ, პორტუგალიელი ვარ. აქამდე მისი ლაივის ნახვის შანსი არ მქონია. მისი ალბომები მაქვს, საერთაშორისო პრესაში მის შესახებ სტატიებს ვკითხულობ ხოლმე, მაგრამ ცოცხალი კონცერტი ახლა პირველად მოისმინე. ძალიან მაგარი იყო. მომწონს მისი სემპლინგი, მისი ექსპრესია, მისი ხმა.
ძალიან მაგარი კონცერტი იყო. საინტერესო სანახაობა, როცა ხედავ, რომ ის მარტოა სცენაზე და ასეთ მაგარ მუსიკას აკეთებს. ძალიან კარგი ხმა აქვს. აქამდე მის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცოდი, მაგრამ დღეიდან ნამდვილად მივადევნებ თვალს მის მუსიკას.
კონცერტზე შექმნილი ატმოსფეროთი, როგორც აღმოჩნდა, მუსიკოსი წმაყოფილი იყო. მასთან ინტერვიუ სწორედ ამ შთაბეჭდილებაზე საუბრით დავიწყეთ.
ძალიან მომეწონა კონცერტი, კაი ადგილია და ხალხი ძალიან კაი გაწოფილეს.
თბილისში ცხოვრობ ამჟამად და ვერ
არა, თბილისში ცხოვრობ და დავდივარ აქეთ იქით, ანუ ძირითადად დროს თბილისში ვატარებ.
ეს მუსიკა, ელექტრონული მუსიკა საქართველოში ეხლა თითქოს ცოტა ამოძრავდა, ხო, ცოტა ახალი ჯგუფი ხარ, ხო, რაზის ხარ ამ ახალ მიმდინარეობაზე და შენ როდის დაინტერესდება მუსიკით? ხო,
საკუთრო მაჩაიძეს კანდაგოგი ძაზაშო ორი კაცი იყო, ვინც კომპიუტერზე აკეთებდა მუსიკა მაშინ და მე მაგათ მიუბაძე, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები იყვნენ.
თაობას წარმოადგენს, რომელსაც ნუ ელექტრონულ მუსიკასთან კი ელექტროენერგიასთან საერთოდ პრობლემები ქონდა, ხო, ბავშვი?
ნუ ორი საათი რა ყოფილი, უკვე 1 საათი ნიკა იმაზე იჯდა კომპიუტერზე. ნუ მე ცოტა მერე დავიწყე, უკვე როცა არ იყო ეგეთი რეგლამენტი შუქზე, მაგრამ ეს ახალი ბავშვები ვინც არის, ვინც რა რაღაცა აკეთებდა, ხა ძალიან მომწონს, თვითონ პრეცედენტი რო არ გაჩნდა იმის, რომ ეს მასიურად უნდა დაიწყოს ბავშვებმა ეს კეთება მუსიკით. ხარისხზე არ ლაპარაკობ ჯერჯერობით მუსიკის, იმიტომ რომ არ არის ჯერ მაგისტრო, რომ ხარისხზე ლაპარაკო, მაგრამ მუსიკალურად რაღაც თავისი სიპოვეს. ნუ ერთხელ ვიყავი კონქუ ჯანკის კონცერტზე, მხოლოდ იმის გამო, რომ ნიკას შვილი მაქსიმა მაგათ აიყვანეს როგორც რეპერი. რა ხდებოდა ის რო სცენა ინგრეოდა. აი ესე ხალხი ხტოდა და ყველა მაგათი ტექსტი ზაპირად იცოდნენ. მართლა ბიტლზების კონცერტ, მადონას კონცერტს ხო.
და გააქვს ისეთი განცდა რომ აი შენ ნიკამ და გოგი ფოდროს გაასწარით და 10 წრით ადრე იგზენით იც რას მოხდებოდა.
არა, საერთოდ არ მაქვს, უბრალოდ ალბათ ლაკი ვიყავით რაღაც ხრივ რო სადღაც წავედით უფრო ადრე და მოვისმენთ უფრო ადრე. არ ვიცი, მე ყოველთვის მიყვარდა ეგ მუსიკა უბრალოდ და უსმენდი და ბავშვობაში ვაცნობდი რომ დიჯეი გამოვალ თუ რაღაც. მე არ მე როჩა მუსიკა ელექტრონულია. სხვადასხვა ჟანრები არის შიგნით. ძალიან დიდი ნაწილი უჭირავს კლასიკურ მუსიკას მაგალითად და ანუ სიმები არის და ფორტეპიანო ყველაზე დიდი ნაწილი ჟა მუსიკა შეხა რიტმის თვალსაზრისით იყოს იგი ელექტრონული რაღაცა ეს ბიტები და ყველაფერი. ეგრე დავიწყე როგორც ელექტრონული მუსიკა თუ რაღაცა, მაგრამ არ მიყვარს ეგ ჩაჩარჩოება მუსიკის.
გარდამტეხ ეტაპზე ხარ შენი კარიერის, რომ აკუსტიკური ინსტრუმენტებთან
ხო ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ნუ ესეც რაღაც ვაკეთებ თქვა ინსტრუმენტალურ რაღაცებს, ოღონდ კომპიუტერში და ცოცხლად რო ისმენ შენ მუსიკას, ცოცხლად რო ასრულებს სხვა რაღაცა, სხვა დონეზე გადადიხარ, ანუ ძალიან მაყოფილი ხარ როგორც მსმენელი და სხვანაირად უსმენ შენ მუსიკას, მინდა რომ ეგეთაც. Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც დაგპირდით, ჯაბა შავიშვილი, მარკეტერი, არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჯაბას ვეთყვი, რომ გადაცემა დავიწყეთ Туша Берицис. И майнц ასე ვიტყვი ინტერვიუთი სალომე ასათიანთან და ინტერვიუს სათაურია უკვე რომ ის არ ქმნის ელექტრონულ მუსიკას. თუმცა, რა ვიცი, მე ასე ვიცოდი რომ ეს არის ელექტრონული მუსიკა. ასე რომ დებატები იმაზე თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს ელექტრონულ მუსიკად გრძელდება მუდმივად და მოდი ჩვენ ჩავერთოთ ასე თქვა ამ დებატებში და პირველ რიგში მიმართოთ იმ ადამიანებს რომლებიც დარწმუნებულები არიან რომ აი ეს ტექნო დავარქვა ხო მუსიკა რომელიც ისმის კლუბებში დღეს და კლუბები როგორი პოპულარულია ვიცით ეს არის კიდეც ელექტრონული მუსიკა თუმცა ეს არის ელექტრონული მუსიკა და რომ ეს არის ერთადერთი შეიძლება ასე ითქვას ელექტრონული მუსიკა ამიტომ ადამიანები რომელიც ამბობენ რომ არ მიყვარს ელექტრონული მუსიკა როგორ წესი გულისხმობენ ხოლმე თუ რამე მეშლება ალბათ თავად გამისწორებენ აი ასეთ მუსიკას
კი ბატონო მოგესალმებით პირველ რიგში მეც იგივე რამის თქმა მინდა რაც ესე ვთქვა კითხვაში ვახსენე რომ ელექტრონული მუსიკა ბევრად ფართო მცნება ვიდრე ვთქვა კლუბური მუსიკა იქ დავყოთ რაღაც სტილებად რომელიც ისევ და ისევ მუსიკას რაღაც ჩარჩოებში აქცევენ და ასე შემდეგ ტუსი ესეც რაღაც მომენტში დავეთანხმები ანუ ტუსია ბერძე არის არ ქმნის არ მხოლოდ ელექტრონულ მუსიკას ის ზოგადად კომპოზიტორია და ელექტრონული მუსიკა ერთ-ერთი ვთქვათ მისი განხრა რასაც ის ზოგადად ქმნის
თავის ნოტებს
კი ბატონო მუსიკოსია მე ვერ დავარქმე ანუ კიდევ ერთი თემა რაც აქვე უნდა განვიხილოთ ალბათ არის რომ თანამედროვე ელექტრონულ მუსიკას ზოგადად ახასიათებს შემდეგი რამ ანუ სხვადასხვა დეფინიციები რაღაც სიტყვების მაგალითად დღესდღეობით ვინც ესე ვთქვათ მუსიკა აკეთებს კომპიუტერულ მუსიკას აკეთებს აკეთებს ხშირად არის ხო ანუ ეს კიდე ცალკე დებატის საგანია ალბათ ქმნის აკეთებს ანუ ინგლისურად რო ვთქვათ makes music იგივე ესე ცუდი თარგმანია შეიძლება ვთქვათ
ეს ტერმინი შემოვიდა მას მერე რაც შემოვიდა
კი ბატონო minds digital age ანუ ციფრულ ეპოქაში გაჩენილი ტერმინია მოკლედ ვინც ესე ვთქვათ ქმნის ამ კომპიუტერულ მუსიკას ხშირად ეძახიან პირველ რიგში ალბათ პროდიუსერებს ვინაიდან მე ესე გამომარტავდი ჩემი აზრით ანუ ერთი არის როდესაც ხარ მუსიკოსი როდესაც ფლობ ინსტრუმენტებს რაღაც განათლება გაგაჩნი ამ სფეროში მაგრამ ეს თქვა 2000-იანების ბოლო წლებმა უკვე მეორე ნახევარმა და 2000-იანების ეს თქვა დასაწყისმა გვაჩვენა რომ ესე თქვა მხოლოდ მუსიკოსებს განათლებით ან რომლებიც ინსტრუმენტებს ფლობენ, ესე ვთქვათ, მხოლოდ მათი პრეროგატივა არ არის მუსიკის კეთება. ანუ სხვა ადამიანებს არანაირი განათლების ქონებს, უბრალოდ თინეიჯერებს, რომლებსაც მაგალითად
კომპიუტერი იციან,
ხო, კომპიუტერი იციან, ამასთან გაიზარდნენ კომპიუტერი მათი ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მეგობარი ყო თინეიჯერობის პერიოდში, მათაც შეუძლიათ ამ მუსიკის ესე ვთქვათ, შეკ შექმნა, როგორც რაღაც რიტმის გზნობა უნდა გაჩნდეს, ტემპი, ჰარმონიულობის გზნობა და ასე შემდეგ, მელოდიურობა და ასე შემდეგ. ანუ 2010-იანების დასაწყისში უკვე ძამ ზლავრა წამოვიდა, ესე ვთქვა, ესე უწოდებდნენ bedroom producers, ანუ ქმნიდნენ, ვთქვათ, სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით ამ მუსიკას.
კომპოზიტორები არ არიან.
ანუ კომპოზიტორები არ არიან, არ არიან მუსიკოსები, მე ვათ მუსიკოსებს ვერ უწოდებ. შეიძლება შემდეგ განვითარდნენ რაღაც ინსტრუმენტები აითვისეს, მაგრამ მათ ეწოდებოდათ ძირითადად პროდიუსერები, bedroom, ანუ თავის საწოლ ოთახშივე აკეთებდნენ ახალგაზრდები. შემდეგ უკვე მათი გავრცელების არეალიც, ესე ვთქვათ, ისევ და ისევ ინტერნეტი იყო, მაგრამ ეს მოძრაობა ისეთი სწრაფი გახდა და ისე პროგრესირებადი, რომ მალევე გახდნენ პოპულარული. იგივე YouTube-ზე გააკეთა ტრეკი, ატვირთა YouTube-ზე, დაუშიერა მეგობრებს, იმათ მათ თალკე ვეღაცებს და უკვე მთელ სოფლიოს მოედო რა. ესე ვთქვა, ხშირად ვთქვა, ეხლა უკვე პოპულარული საზომი ძირითადად ალბათ გაყიდო, არა თუ გაყიდო, მე ეს ვთქვა, YouTube-ის ნახვებით თუ ითვლება და ნუ ავი, რამდენიმე მილიონ ნახვას როდესაც აღწევ და ესე ვთქვა, არანაირი ესე ვთქვა, სარეკლამო მასალა და კონტენტი ამის შენ არ გამოგიყენები, ეს თავს იძგავსებდა უკვე ინტერნეტში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
აი, მაგრამ მე მინახავს თქვა ასეთი მიზანსცენაც, ნიკა მაჩაიძის კონცერტი უნდა ვთქვა, კონცერტს დავსწრები ვარ გერმანიაში და საინტერესო იყო ეს, იყო ჩემთვის გარკვეულწილად ესი შოკი, რომ დარბაზში შედან ადამიანები, ნიკა მიდის კომპიუტერთან სცენაზე და უკრავს, ხო? ამბობთ მაგ სიტყვას.
კი, უკრავს. live performance დავარქმევდი ამას ალბათ. კი, და საკმაოდ
გავრცელებულია,
რა თქმა უნდა, გავრცელებულია და ესე ვთქვა, სტანდარტული, ესე ვთქვა, DJ სეტებისგან განსხვავებით, რომელსაც ესე ვთქვა, უკრავენ კლუბებში, ეს ესე ვთქვა, უფრო რესპექტაბელური ის არის, როდესაც შენივე დაწერილ მუსიკას, შენივე შექმნილ მუსიკას უკრავ უკვე შენ რას აუდიტორიის წინაშე.
რა მნიშვნელობა აქვს მაშინ აუდიტორიას, თუ ეს შეგიძლია ეს მუსიკა ასე YouTube-ზე დადო და ასე გაავრცელო, ანუ ხა ეფექტი მუსიკის, ცოცხალი მუსიკის ლაივში სხვა არის, ხო, ვიცით მამ, აქ თუ იგივე ჟღერადობა აქვს ფაქტიურად.
ხო, ჟღერადობა იგივეა, მაგრამ ალბათ ყველასფერთან ერთად მთავარი არის გარემო, რა გარემოში უკრავ. ალბათ ესე ვთქვა,
ერთად მოსმენის.
ხო, ერთად მოსმენის და მეორე თვითონ გარემო, ანუ ესთეტიკასაც ხო გააჩნია, ანუ სად უკრავ, კლუბში უკრავ, სხვა სივრცეში უკრავ, რა ეს სივრცე რამდენ ადამიანს იტევს, ეს ადამიანები რაიმე ერთი იდეით არიან შეკრებილები აქ, ერთი გემოვნებით და ასე შემდეგ, თუ სრულიად სხვა მიმდინარე, უბრალოდ ჩვეულებრივად შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანები არიან, რომლებიც ეს ვთქვათ, თანამედროვე კლუბებში უფრო და უფრო ეს ვთქვათ, ხშირად ხდება რა. ლაივ მუსიკას ჩემთვის პირადად ეგ პლუსი გააჩნია, რომ მე ზუსტად ვიცი ვის მიერ შექმნილ მუსიკას მოუსმენი იქ. და ზუსტად ამისთვის წავალ თუ წავალ კლუბში იქნება თუ სხვა სივრცეში იქნება, მაგრამ მეორე მხრივ ახლა DJ, ჩვეულებრივი DJ, რომელიც ესე ვთქვათ კლუბებში უკრავენ, მე კი შეიძლება მე ვიცოდე რა გემოვნება გააჩნია მას, როგორი სელექტორია, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ სურპრიზები შემომთავაზოს და ვარ ამ სურპრიზებითვის მზად და მინდა, თუ უბრალოდ მინდა, რომ რაც ვიცი რომ კარგია და დარწმუნებული ვარ რომ კარგია, იმის მოსასმენად წავიდე.
ეს საცეკვაო მუსიკას გულისხმობ, DJ-ს რომ ამბობენ, მაინც ეგრევე აფიქრებენ.
საქმეც იმაშია, რომ რაღაც ესე ვთქვათ DJ-ის ფენომენიც ესე ვთქვათ რაღაცნაირად გადაადრებულიც უნდა იქნას ალბათ ძროა, და მე პირადად ვერ ვიტყოდი რომ DJ მხოლოდ საცეკვაო მუსიკასთან უნდა ასოცირდებოდეს და არც იყო ეს ესე ვთქვათ დასაწყისში ამასთან ასოცირებული, მხოლოდ საცეკვაო მუსიკასთან.
აი ნიკა, რომელმაც ეს კონცერტი გამართა, ფაქტიურად DJ-ია, ხო, DJ-ის როლში.
მე ვერ და არ მინდა ცოტა გამარ, ვერ დავაკნინებდი, ასე ვთქვათ, DJ-ის დონეზე ვერ დავიყანდი, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად ნიკა მაჩაიძე მუსიკოსია და საკმაოდ მაღალპროფილური და რესპექტაბელური მუსიკოსია. DJ-ები თვითონ ესე თქვა, რომლებიც ხვის დაწერილ მუსიკას უკრავენ, მაინც სხვა მხრიდან წამოვიდნენ, ეს უფრო
ის არის შემრჩევი.
შემრჩევი და ანუ აუდიტორია ანდობს ამ ადამიანს, მის გემოვნებას, რომ ესე თქვა, მოусმინონ მის მიერ შერჩეულ მუსიკოს. ანუ სელექტორია სხვის მიერ გაკეთებული, ესე თქვა, მუსიკის.
ესე კარგი დიჯეი ცუდი, კარგი სახელგანთქმული დიჯეი, განსხვავება ის უბრალოდ კარგად
კარგი დიჯეი, ამათ ყოველას ამათ აქაც ამათ სუბიექტურობის ფაქტორიც ერთვება, ვისთვის ვინ არის კარგი დიჯეი. ჩემთვის პირად კარგი დიჯეია, რომელიც არის მრავალფეროვან სელექციას თავს, ანუ პირველ რიგში სელექციას აქვს ყურადღებას და არა მის ტექნიკურ მხარეებს, იქ რაღაც როგორ გადართო მუსიკიდან მუსიკაზე და ასილენ პირველ რიგში ვაყენებს სელექცია, ანუ რა მუსიკას მთავაზობს, ის არის თუ არა ეს მრავალფეროვანი, თუ არის უბრალოდ მოსაწყენი მუსიკა თუ ასე შემდეგ.
თუ მხოლოდ საცეკვაა.
ხო, ანუ იმიტომ რომ ჩემთვის არ მინდა რომ დიჯეი არ სოცირდებოდეს. ესე თქვა, მხოლოდ საცეკვაო მუსიკასთან მას შეუძლია დაუკრას თუნდაც ambient მუსიკა, მას შეუძლია დაუკრას ჯაზი, ფანკი, ანუ რა თქმა უნდა ფანკი ესე თქვა საცეკვაო მუსიკა, მაგრამ შეუძლია და ჯაზი დაუკრას
და ჯაზი,
კი ბატონო, ჯაზ სელექცია ქონდეს 1 საათის განმავლობაში, მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ ესე თქვა თანამედროვე საზოგადოება, ესე თქვა თინეიჯერები თუ ახალგაზრდები, ესე თქვა ძალიან უარყოფითად არიან განწყობილი მსგავსი, ანუ კუბებმა ისე მოახდინეს ეს უკვე თანამედროვე სამყაროში პოზიციონირება, რომ მათ კუბები ასოცირდება ძირითადად საცეკვაო მუსიკასთან, ან რაღაც საცეკვაო მუსიკის კონკრეტულ სტილთან. მაგალითად, კუბები ახლა აღარ პოზიციონირდებიან როგორც ზოგადად კლუბი, ან დენს კლუბი, ანუ ყველა სალკე პროფილი აქვს, მაგალითად ტექნო კლუბი, ანუ თუ იცი რომ ტექნო კლუბია, იქ ვერ მოусმე მაგალითად ისეთ მუსიკას, რაც არის დისკო, ჰაუს მუსიკა, ან ასე შემდეგ.
ან ფილიპ გლას.
ან ფილიპ გლას, მე თუ მეტეს ფილიპ გლას ვერა.
ხო, მაგრამ საქართველოში როგორი სიტუაციაა? რამდენადაც ვიცი, ამ კლუბებში ძირითადად ტექნოს უკრავ.
ესე თქვა, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, ჩემი და მაისდან ეს ისევ და ისევ ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება. Ну, ბევრი კლუბი არ არსებობს რეალურად 3-4 შეიძლება. თქვა ზოგიერთი თქვა საერთოდ სეზონური კლუბია. რასაც შეგვიძლია თქვა, რომელსაც გააჩნია რაღაც დიდი რაოდენობის ხალხის მიღების შესაძლებლობა, ანუ ფარციდან გამომდინარე,
თქვა
აკუსტიკა. და არის აკუსტიკა კარგი, ანუ ესე თქვა 200 ადამიანიდან ზემოთ. დანარჩენი რაცაც ახლა ადგილობრივი დიჯეები უფრო მეტად ეს ვთქვათ გაფანტულები არიან, ეს არის pre-club ბარები, ან კაფეები, ან რაღაც ძალიან ძალიან პატარა სივრცეები, სადაც შეუძლია თქვა თავისი გემოვნება უკვე ანახონ მსმენელს.
კომპიუტერთან.
პირველ შეიძლება იყოს კომპიუტერი, შეიძლება იყოს სპეციალური აპარატურა დიჯეებისთვის განკუთვნილი და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება უკვე ამ კითხვას, ანუ არიან ტექნო კლუბები. პირველ რიგში ესეც ესე თქვა რაღაც მომენტში გამოძახილია საერთო სოფლან უფრო ევროპულ სცენაზე ვიტყვი, ანუ ევროპაში არსებული ტრენდების, ანუ აქ არსებული ესე ვთქვათ მოძრაობა, ზუსტად ეს კლუბური მოძრაობა, რასაც ჩვენ ვერ ვიტყვი რომ ავთენტურია, პირდაპირ ესე ვთქვათ იდეურად და კონცეფციურად copy paste-ი არის ძირითადად რა რაღაც მომენტში. ნუ ძირითადად ნაწილზე საუბრობ, რა თქმა უნდა, ყველაზე ვერი
საუბრობ.
ხო, ანუ თუნდაც აი ეს თქო ბერლინური რაღაც კონცეფციის თუ არ ვიცი რასაც ეძახიან. ანუ ვერ ვიტყვი რომ ეს არის რამე ავთენტური. შეიძლება ვენმეს გაუჩნდეს ესე ვთქვათ ეწყინოს ან რაღაცა, მაგრამ ავთენტურობა რაც ჩემთვის პირადად ყველაზე ესე ვთქვათ გამოსარჩევი უნდა იყოს როგორც მსმენელის, ეს ავთენტურობა არ გააჩნიათ. იგივე ვთქვათ ამ დიჯების სელექციის განხრითაც, ანუ ვის დაუკრას, როგორ მუსიკა დაუკრას. ანუ ფაქტიურად მე ვიტყოდი რომ მრავალფეროვნება ჩაკვდა, რაც საბოლოო ჯამში კლუბური კულტურის დამახასიათებელი ნაწილი უნდა ყოფილიყო თავიდანვე. ანუ მრავალფეროვანი მუსიკა, ანუ კლუბებში რატომ მიდიონ ადამიანები, რომლებიც ესე ვთქვათ, სას არ გააჩნდა იმდენი ინფორმაციული რესურსი თუნდაც, მოძიებან საკუთარი სელექცია იმგივე ფირფიტების, რომ მოესმინე განსხვავებული მუსიკისთვის, ახალი მუსიკისთვის. ამ ყველაფერს მოსასმენად მიდიოდნენ და თან ალბათ რაღაც ნაწილი გასართობადაც თავისთავად რა შეგვიძლია ვთქვა 50-50, მაგრამ ზუსტად ეს მრავალფეროვნება, ესე ვთქვა, ჩამგდარია ძირითადად რა ვთქვა.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დრო არის და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 წუთი. ახალ ამბებს ნინო რატენაია გაგაცნობთ. დაახლოებით 180 კვადრატული მეტრი ფართობი დაიწყო თბილისში შეგრეწოდებული დეზერტირების ბაზრის ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად. ხანძრის გამო არავინ დაშავებულა. გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ერთ-ერთი ვერსიით ხანძარი ბაზრის საწყობში ერთ-ერთი მაცივრის გაუმართაობამ გამოიწვია. ხანძრის გამო ადგილზე მობილიზებული იყო 10 სახანძრო სამშობლო ბრიგადა. ადგილზე ამჟამად კრიმინალისტები მუშაობენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ყაზბეგში სამხედროებისა და ტექნიკის მობილიზების გამო პანიკის საფუძველი არ არსებობს. სამინისტროს პრესსამსახურში სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ ყაზბეგში მიმდინარეობს საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის შექმნილ სიმღერაზე კლიპის გადაღება და სამხედროების და ტექნიკის მობილიზება სწორედ ამ ფაქტს უკავშირდება. საქართველოში პირველ სახელმწიფო ვიზიტს იწყებს უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. მისი დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ხვალ გამართება საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში. ხვალვე პრეზიდენტები გიორგი მარგულაშვილი და პეტრო პოროშენკო ერთმანეთს ჯერ პირისპირ, შემდეგ კი სამთავრობო დელეგაციებთან ერთად შეხვდებიან და ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. საქართველოში ვიზიტისას უკრაინის პრეზიდენტი ასევე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. პეტრო პოროშენკო და გიორგი მარგველაშვილი ეწვევიან შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეცაც. 19 ივლისს კი პეტრო პოროშენკო სვანეთის და აჭარის რეგიონებს ესტუმრება.
შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ დარბაზი, საკონცერტო დარბაზი, აგერ ჰამბურგში ფილარმონია გაიხსნა ახალი, სადაც ადამიანები მიდიან, სხდებიან და სცენაზე დგას აპარატურა ელექტრონული და ზის მუსიკოსი და ის გვასმენინებს. ასეთი შემთხვევები თუ არის?
ანუ კი, რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ ძალიან ელექტრონული მუსიკა, ზუსტად ელექტრონული მუსიკის, იმიტომ რომ სვამბობდა, ცნება ძალიან დიდია და აერთიანებს შიგნით კლასიკური განმარტებით, რაც ელექტრონული ინსტრუმენტებიდან წარმოქმნილი ხმოვანი სიგნალები,
სინთეზატორი
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. შემდეგ ეს გარდაიქმნა უკვე კომპიუტერულ მუსიკაზე და წამოვიდა ციფრული ხმები უკვე ამ ყველაფრიდან. მანამდე არსებობდა თქვა ანალოგური სინთეზატორები, მაგრამ ეს იმდენად დიდი განხრა და იმდენად რევოლუციური იყო. მთლიან და არა მუსიკაში ალბათ ესეთი რევოლუციური გარდაქმნები ძალიან ცოტა თუ შეიძლება ისტორიის მანძილზე არსებობდეს რა.
და თითქმის ყველა დიდი კომპოზიტორი იყენებდა ელექტრონს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეს ელექტრონული მუსიკის ესე ვთქვა სათავეებს თუ დაუბრუნდებით, ეს ალბათ წინეს არა 19-19 საუკუნის ბოლოს უკვე ინსტრუმენტები გაჩნდა, რომლებიც ეს თქვა თხმოვან ჩანაწერს უკვე იწერდნენ და ანუ მანამდე ხო არ არსებობდა რეალურად ისეთი აპარატურა, სადაც შეგეძლო უკვე რაღაც უკვე გერა, რომელიც გამოცემული იქნა, კიდევ იგივენაირად დატრიალებულიყო და მოგესმინა. ანუ მე-19 საუკუნის ბოლოს უკვე ესე თქვა დინამოფონის გამოგონება და სხვადასხვა გამოგონებებმა, სხვადასხვა ავტორების მიერ, იგივე ედისონის გამოგონებებმა უკვე ხელი შეუწყო ყველაფერს. თავიდან იწყება ეს ალბათ ფუტურისტული მოძრაობიდან, სადაც როიჯი რუსოლომ რაღაც ხმაურის манифеსტი განაცხადა, ეს იყო სადაც 1913 წლისთვის. შემდეგ უკვე ეს იყო პირველი ტალღა, ანუ ფუტურისტები და დადაისტების, რომელიც მალევე ასე თქვა ჩაწყნარდა, მაგრამ საკმაოდ ხმაურიანი და რევოლუციური განაცხადი იყო, ანუ რუსოლომ რამდენიმე ქალაქში, პარიზში, რომში თუ ლონდონში კონცერტებიც კი გამართა, მაგრამ ზოგმა ეს შეურაცხყოფად მიიღო, ანუ ცოტა
მუსიკის შეურაცხყოფა.
ოჰო, ანუ ხო, ანუ ამბოხი იყო რეალურად რა, ტრადიციული ესე თქვა მიგნებების და მიმართულებების მიმართ. შემდეგ მეორე ტალღა უკვე იწყება 40-იან წლებში, როდესაც უკვე ტექნიკა განვითარდა პარიზში, ესე თქვა ესე თქვა ტექნიკოსი იყო და განათლებით და შემდეგ უკვე ფილოსოფოსიც და ასე თქვა მუსიკალური თეორეტიკოსი პიერ შეფერმა პარიზის რადიოში უკვე რაღაც თავისი ექსპერიმენტები წამოიწყო და უკვე ჩაწერა, ანუ გამოიგონა სხვადასხვა ტექნიკა, ეს იქნება ლუპის ტექნიკა, ანუ ერთი და იგივე ხმოვანი ჩანაწერი მეორდება დაუსრულებლი, ანუ არანაირი თქვა ვარიაციის გარეშე. იყო სემპლინგის ტექნიკა, საიდანაც ესე თქვა სხვადასხვა ხმოვანი ჩანაწერები შეგეძლო ერთმანეთზე მიბმა და ამ სემპლინგის ტექნიკამ მთლიანად ეს თქვა რევოლუცია მოახდინა მაშინ, მაგრამ შემდეგ უკვე ესე თქვა ეს უკვე ცნობილი გახდა უკვე 80-იან წლებში, 70-იან წლებში, როდესაც ამ სემპლინგის ტექნიკას უკვე დაეფუძნა თანამედროვე არ მარტო ელექტრონული მუსიკა, არამედ იგივე ჰიპ-ჰოპში იყენებდნენ და მთლიანად აზმაზეა დაფუძნებული 80-იანი 80-იანი წლების ჰიპ-ჰოპ მუსიკა და დღევანდელობაში ციტატა
ფსიქოდელია მაგალითად ეს უშუალოდ უკავშირდება, ხო?
კი
ელექტრონული მუსიკა.
კი ბატონო, ეს ალბათ ფსიქოდელიას უკვე გადავყავართ ალბათ 60-იანი წლების ბოლოში და 70-იანების დასაწყისში. უკვე აი ფსიქოდელიური მოძრაობა ალბათ უფრო დავაკავშირებდი მე გერმანულ კულტურასთან, ანუ კრაუტროკი, ანუ როდესაც როკის ესე ვთქვათ ჟანრი, რომელიც ესე ვთქვათ ფსიქოდელიური როკ ელემენტებით საკმაოდ ესე ვთქვათ პოპულარული გახდა გერმანიაში. შემდეგ უკვე 70-იან წლების დასაწყისში უკვე ბერლინურ სკოლას ეძახიან, ამას ელექტრონული მუსიკის ბერლინ სკოლას, სხვადასხვა კომპოზიტორებმა, მუსიკოსებმა, რომლებიც ესე ვთქვათ ფლობდნენ ამ სინთეზატორებს, ანუ ძირთად გამომახვილებდნენ ყურადღებას მუქ სინთეზატორზე. ეს იყო კლაუს შულცი, იგივე Tangerine Dream, მისივე ბენდი იყო, ასე ვთქვათ, საფრანგეთში ჟან მიშელ ჟარე.
აი ეს ჟან მიშელ ჟარეს მე მინდა სიუჟეტი შევთავაზო რადიო მსმენელს, ახლა ნიკო ნერგაძე ჟან მიშელ ჟარეზე. სხვა შორის მეჩვენება, რომ აი ეს ვანგელისი ჟან მიშელ ჟარე, ეს ცოტა რო ხმარობთ ხომ ტერმინს გაპაფსავებ.
ხო, უკვე ხო, რაღაც მომენტში კი. მაგრამ მაქს კულტურა დიქსა, მაგრამ იგივე დაემართა იგივე მაგალითად ფრანგულ ბენდს Space, რომელიც იგივე და Didier Marouane, რომელიც საბჭოთა კავშირში იყო, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით პოპულარული, სხვაგან ესე ვთქვათ, რამდენიმე კონცერტიც გამართა მოსკოვში.
კეთილი, მოუსმინოთ ნიკო ნერგაძის სიუჟეტს.
ითვლება, რომ ელექტრონული მუსიკა პირველად გერმანიაში ჩაისახა. ამ ჟანრის გზის მკვლევებად ასახელებენ ხოლმე Tangerine Dreams, Cans, Noise, თუმცა ყველაზე ხშირად მაინც აი ამას, Kraftwerks. მართლაც უდავოა, რომ ამ გერმანულ ჯგუფებს უდიდესი გავლენა ჰქონდათ ელექტრონული მუსიკის განვითარებაზე. თანამედროვეობის თითქმის ყველა დიდი ჯგუფი თუ შემსრულებელი, არამხოლოდ ელექტრონული მუსიკის, არამედ მათიც, ვისაც უბრალოდ შეხება აქვს ამ ჟართან, სწორედ Kraftwerks ასახელებს ხოლმე შთაგონების წყაროდ. თითქმის არავინ არასოდეს ახსენებს ჟან მიშელ ჟარს. ეს იმის მიუხედავად, რომ მას მეტი ალბომი აქვს გაყიდული, ვიდრე ყველა ამ გერმანულ ჯგუფს ერთად აღებულს. ჟან მიშელ ჟარი არასოდეს ყოფილა დაფასებული კრიტიკოსების მიერ. ალბათ სამართლიანადაც, ხარისხითაც და მნიშვნელობითაც, მისი შემოქმედება ახლოსაც ვერ მივა ელექტრონული მუსიკის სხვა პიონერებთან. სამაგიეროდ დიდწილად მისი დამსახურებაა, რომ მსმენელი მიეჩვია ამ ტიპის მუსიკას. ანუ მუსიკოსებზე გავლენა მას, როგორც ჩანს, მაინც არ მოუხდენია, მაგრამ პუბლიკა კი მიაჩვია იმ დროისათვის უცხო საუნდს. ჟან მიშელ ჟერი 1958 წლის 24 აგვისტოს დაიბადა. Მუსიკას ბავშვობიდან უკრავდა და ამბობს, რომ ყველაზე დიდი გავლენა მასზე მოახდინა ერთ-ერთ პარიზულ ჯაზ კლუბში სიარულმა, სადაც ხშირად გამოდიოდნენ მსოფლიოს საუკეთესო ჯაზმენები, მათ შორის ჩედ ბეიკერი, ჯონ კოლტრეინი, სხვები. მაშინ მივხვდი, რომ გრძნობების გადმოსაცემად მუსიკალურ კომპოზიციას სიტყვები არ სჭირდებაო, იხსენებს ის. თუმცა მისი ინტერესები მალე გასცდა ჯაზს, მან დაიწყო ექსპერიმენტირება რადიო მიმღების ხმის დასამუშავებლად, ჭრიდა და აწებებდა მუსიკალურ ფირებს, რათა უჩვეულო ხმა მიეღო. ბოლოს კი მუგის სინთეზატორი აღმოაჩინა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ელექტრონული მუსიკის ისტორიაში. წარმატება ჟან მიშელ ჟარმა 1976 წელს მიაღწია, როდესაც მისი ალბომი Oxygen გამოვიდა. მასში შესული იყო 6 ტრეკი, რომელსაც სათაურების ნაცვლად ნომრები ჰქონდა მინიჭებული, ანუ Oxygen 1, 2 და ასე შემდეგ. ძირითადი აქცენტი აქ მელოდიაზე იყო გაკეთებული და არა რიტმზე ან დისონანსზე. აქ არის შესული ჟარის ალბათ ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია Oxygen 4. ალბომი, რომელსაც Equinox-ი ერქვა, თვათ ისე კარგად არ გაყიდულა, როგორც Oxygen-ი, მაგრამ მაინც წარმატებული იყო. ამას დაემატა ისიც, რომ ჟან მიშელ ჟარმა დაიწყო თავისი მუსიკის კონცერტებზე შესრულება. კონცერტები კი მას მართლაც შთამბეჭდავი ჰქონდა. მონაწილეობას იღებდა მასში რამდენიმე ათეული მუსიკოსი, თანახმდა ხოლმე თვალისმომჭრელის შოუ, ჯერ არნახული განათებებით, ლაზერებით, ფოიერვერკებით და ასე შემდეგ. მის პირველ ამგვარ კონცერტს, რომელიც პარიზში ბასტილიის დღეს ჩატარდა, მილიონზე მეტი ადამიანი დაესწრო. ჟან მიშელ ჟარის შემდგომი პოპულარობა სწორედ მისმა ცოცხალმა შესრულებებმა განაპირობა. ის იყო მაგალითად პირველი მუსიკოსი დასავლეთიდან, ვისაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ დართონება, რომ იქ ტურნე მოეწყო. რამდენიმე ქალაქში დაუკრა, ყველაზე დიდი კონცერტი კი შანჰაიში ჩაატარა, შემდეგ ეს ალბომადაც გამოვიდა. საერთოდ მილიონი დამსწრე ჟან მიშელ ჟარის კონცერტზე ლამის ჩვეულებრივი ამბავია. ის როგორც წესი მთელ ქალაქს იყენებს ხოლმე ფონად, სადაც როგორც უკვე ვთქვი, ფოიერვერკები ეწყობა, ლაზერით ნათდება მთელი უბნები, დროებით სახესისვლის მონუმენტები. ყველაზე დიდი კონცერტი მოსკოვში ჰქონდა 1997 წელს, სადაც მის კონცერტს მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წინ 3.5 მილიონი ადამიანი დაესწრო. ითვლება, რომ ეს ყველა დროის ყველაზე დიდი კონცერტია. კონკურენციას მხოლოდ როდ სტიუარტის კონცერტი უწევს კოპაკაბანას პლაჟზე, რომელსაც ასევე 3.5 მილიონი დაესწრო. ამ კონცერტებზე როგორც წესი შოუსთვის უფრო მედიან, ვიდრე მუსიკის მოსასმენად. და მუსიკაც შოუს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი უფროა, ვიდრე ასე ვთქვათ, მთავარი ატრაქციონი. კიდევ ერთხელ მუსიკა აი ასეთია. ჟან მიშელ ჟარის ფუტურისტული მუსიკა, ფუტურისტული 70-იანი 80-იანი წლების სტანდარტებით უკვე მოძველებულია, მაგრამ თავის საქმე მან გააკეთა. ჟან მიშელ ჟარის შემდეგ უფრო ადვილი მოსასმენი გახდა მაგალითად ბრიტანული ორბის და ორბიტალის მუსიკა, რომლებიც 90-იანი წლების ელექტრონული მუსიკის ავანგარდს ედგნენ სათავეში და რომელთა ცოცხალი კონცერტები სხვათაშორის ბევრს ესხულობდა ჟან მიშელ ჟარისგან. ელექტრონულ გიტარასა და დრამს მიჩვეული 70-იანების პუბლიკა კი დიდწილად სწორედ ჟარმა მიაჩვია მელოდიურ სინთეზატორს. უკვე დამუშავებულ სმაილს კი შემდეგ ბევრმა სხვა მუსიკოსმა შეაყვარა თავი. შემდეგ სხვათაშორის იგივე მუსიკოსები ჟარს ხვირს უბზუებდნენ. პრინციპში სამართლიანადაც. ჟან მიშელ ჟარი უფრო შოუმენია, ვიდრე მუსიკოსი, მაგრამ მაინც. და ბოლოს, ჟარის პოპულარობას ისიც უწყობდა ხელს, რომ სიმპათიური იყო. ქალებს მოწონდათ. სამი ცოლი ჰყავდა, მათ შორის ბრიტანელი მსახიობი შარლოტა რემპლინგი, რაღაცხანი იზაბელ აჯანისთან ერთადაც დადიოდა, ბოლოს დაქორწინებული იყო კიდევ ერთ ფრანგ მსახიობ ენ პარილიოზე, რომელიც ნიკიტას როლითაა ცნობილი. ჩარშან წინ გაშორდნენ სხვათა შორის ერთმანეთს. ახლა ჟან მიშელ ჟარი 63 წლისაა. შესახედავად ალბათ ასე 40-ის. ალბომებს ხემდე უშვებს, მათ ბევრი არ ამიყიდულობს, მაგრამ აი კონცერტები სხვა საქმეა. კონცერტებზე ხემდე 10,000-ობით დადიან.
ჩვენ 5 წუთი დაგვრჩა და მინდა ერთი ესეთი დელიკატური კითხვა დავსვა. ბევრი ამბობს, რომ ნარკოტიკების ზემოქმედების გარეშე ესეთი რამე გამიგია, მით უმეტეს აი თქვით, რომ ფსიქოდელური მუსიკა და ასე შემდეგ, ამ მუსიკას უბრალოდ ვერ აღიქვავს ადამიანი, რაღაცნაირი ზემოქმედებაში უნდა იყოს, ან ალკოჰოლის ალბათ. ნუ დარწმუნებული ვარ, არეთანხმები ამ მოსაზრებას, მაგრამ საიდან გაჩნდა ეს აზრი?
ალბათ ეს არის ყველაზე დიდი სისულელე, რაც ისე შეიძლება ვის მოაფიქროს და მე არ ვიცი საერთოდ თუ ამის გარეშე ვერ შეძლებენ მუსიკანს, უბრალოდ თქვან რომ მუსიკა არ უყვართ და მორჩა, ანუ ამით თავდება, ანუ რო თქვა რომ აი ამ ფილმს ვერ უყურებ რაღაცის გარეშე თუ გვერდი,
აი ელექტრონულ მუსიკაზე უფრო ხშირად დავობე ხო,
ანუ იმიტომ რომ სისულე, ანუ სტერეოტიპები რაღაცა უბრალოდ უნდა იგივე ამ ნარკოტიკული საშუალებებით ალბათ ფინანსური სარგებელი მიიღოს და ესეთი ტრენდის დამკვიდრება და ესეთი ახალგაზრდებში მისი პოპულარიზაცია და შემდეგ ალბათ აქედანვე ფინანსური სარგებლის მიღება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ბიზნესია ჩემი აზრით USAG ხო ეს მიმართულება საქართველოსში და მარტო საქართველოსში და მე მგონი ამ სიამოვნებაზე, ანუ ფინანსურ სარგებელზე ვერ ამბობს ბევრი უარს და აი ტრენდულობას აი ამ ტრენდის წამოწევას აპირებენ წინა. იქიდან ანუ სრული სისულელეა და ვფიქრობ რომ ყველას ურჩევ რომ მიიღონ მუსიკით ესე ვთქვა სიამოვნება ყველანაირი სუბსტანციის გარაშში, იმიტომ რომ აი რეალად რაცაც არაფერი არ შეიძლება ფხიზელზე კარგი მუსიკის მოსმენა. თუ რაღაც სუბსტანცია გჭირდება რამის მოსესმენა საყურელო და სიამოვნების მისაღებად, მაშინ ან შენ არ გივარ გემოვნება, ან ის მუსიკა არ ვარ გათავად.
და ბოლოს მინდა კითხო, აი ამდენი ფესტივალი იმართება საქართველოში ელექტრონული მუსიკის, ხო? მაგრამ უფრო აი გასართობია, ხო, ეს ფესტივალი და ალბათ ნუ ეს წუხილი არის უკვე გამიგია მუსიკის მოყვარულებს შორის, რომ არ იმართება სერიოზული ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი.
კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ალბათ მეც წუხდი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ეს თქვათ შარშან მოხდა ესეთი პრეცედენტი, როდესაც გამართა მუსიკალური ფესტივალი Soul Festival Stream of Unconsciousness, ანუ გამართა სხვადასხვა ლოკაციებში, ჩამოვიდნენ საკმაოდ სერიოზული არტისტები და მუსიკოსები, როგორც არის ალბანტო როიჯი იკედა და სხვა ექსპერიმენტალური მუსიკის, ექსპერიმენტალური და ელექტრონული მუსიკის კორიფეები, ესე დავარქმევდი. სხვადასხვა საინტერესო, აი ამას გულისმოდი, რასაც ამოდი, რომ სივრცეს, მაგალითად თბილისის არქეოლოგი საცავში, ანუ ეს არის არც კლუბი, არც არაფერი, საკმაოდ აუდიოვიზუალური ხელოვნების საკმაოდ საინტერესო სინთეზის შემოქმედებას უკვე არტისტებმა, ზოგი იყო უკვე შებრუნდა ვთქვათ კონსერვატორიაშიც კი და საკმაოდ საინტერესო იყო რომ თავის დროზე, როდესაც გლეგი გლასი და სხვადასხვა კომპოზიტორებმა, როდესაც მუსიკა, კლასიკური მუსიკა გამოიტანეს უკვე აკადემიიდან გარეთ და მათ ამის ესე ვთქვათ მა ამის გამო ლანძღავდა ბევრი და ვერ მიიღეს ეს რომ აკადემიის გარეთ გადაწყვიტეს ეს თქო მუსიკა, იმიტომ რომ მაშინ ეს თქო შეზღუდვებით არსებობდა. ეხლა უკვე თავიდან შებრუნდა ელექტრონული მუსიკა და უბრუნდა იმავე ადგილს სადაც იყო იგივე კონსერვატორიას. ძალიან საინტერესო ფესტივალი იყო და როგორც ვთქვი ორგანიზატორები წელსაც აპირებენ უკვე იგივეს გამართვას.
ძალიან დიდი მადლობა. სხვა შორის ჩვენი გადაცემა დასრულდება სიუჟეტით სოფია გუბაიდულინაზე, რომელიც ასევე იყენებდა ელექტრონულ მუსიკას და შესანიშნავ კომპოზიტორზე, რომელიც ცუდად იცნობენ, მაინც ჯერ კიდევ ცუდად იცნობენ ჩვენში. დიდი მადლობა ჯაბა შავიშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პატარა პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება.
Bonnets, ferociously planned, and no Wolverine. turned nervous and dressed himself fine. Yellow kid gloves and rubber. Said he felt exactly like going to dine. So bellman declared it's all stuff.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Чарте артарея.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ელექტრონულ მუსიკას მიეძღვნა დღეს. სხვა შორის ელექტრონული მუსიკით იყო გატაცებული საბჭოთა კომპოზიტორი სოფია გუბაიდულინაც, რომლის ნაწარმოებები დიდი ხნის განმავლობაში სრულიად უცხო შეიძლება ითქვას იყო საბჭოთა მსმენელისთვის. ეს იყო საბჭოთა კავშირში ფაქტობრივად აკრძალული მუსიკა, რომლის შესრულება აქტიურად დაიწყო მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც კომპოზიტორის დაბადების 80 წლის თავს ეძღვნებოდა. სიუჟეტი 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ასე დავასათაურეთ: სოფია გუბაიდულინა, აგრძალული მუსიკა.
სოფია გუბაიდულინას ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მიხაელ კურცის წიგნით, რომელსაც საინტერესო სახელწოდება აქვს: არგავს არავის. 2001 წელს გამოცემული გუბაიდულინას ბიოგრაფიით, რომელიც ასე იწყება: მას მუდმივად გამორთული აქვს ტელეფონი. მთელი ცხოვრება მუსიკას ქმნის. არ დირიჟორობს, არ ასწავლის. ეს ქალი მონაზონია მუსიკის სამყაროში. 1963 წელს იმხანად ჯერ კიდევ ნაკლებად ცნობილი კომპოზიტორი სოფია გუბაიდულინას ნაწარმოებები მოისმინა დიმიტრი შოსტაკოვიჩმა, რომელიც ასე გამოეხმაურა ახალგაზრდა ტალანტის გამოფრთხილებას: გისურვებთ ყოველთვის იაროთ ასე, არასწორი გზით. და მანაც ეს გზა არასწორი გზა აირჩია ცხოვრებაშიც და შემოქმედებაშიც. ტრადიციულ ტონალობებს გვერდი აუარა და იმ ცხოვრებაზეც უარი თქვა, რომელიც, ასე ვთქვათ, მიღებული იყო. ასეთ ადამიანზე წიგნის დაწერა მართლაც რთულია, ამიტომ მიხაელ კურცმა თავად გუბაიდულინას ჩანაწერები გამოიყენა, ის რასაც თავის თავზე წერდა და ამბობდა: ჩემი სურვილია არა იდეის გამოხატვა, არამედ გრძნობების გამოხატვა მუსიკაში. სიახლისთვის არ მუშაობ, მინდა მივახციო მაქსიმალურად მართალ მუსიკას. შესაძლებელია გუბაიდულინას ეს გამონათქვამები არაფერს გვეუბნებოდეს კონკრეტულად, მაგრამ საკმარისია მისი მუსიკა მოვისმინოთ, ონდ არა ერთხელ, რამდენჯერმე მოვისმინოთ. დავრწმუნდებით, რომ მართლაც ბგერებში გასოცხლებულ გრძნობებთან გვაქვს საქმე. სოფია გუბაიდულინამ 60-იან წლებში კონსერვატორიის დასრულების შემდეგ აქტიურად დაიწყო მუშაობა კინოში, თეატრში. მას ეკუთვნის მაგალითად მუსიკა როლან ბიკოვის ფილმისთვის „საფრთხობელა“. სიმფონიურ და კამერულ ნაწარმოებებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ის ყოველდღიურად რაღაც ახალს ქმნიდა. 70-იან წლებში მისი ნაწარმოებები დაინტერესდნენ სახელგანთქმული მუსიკოსშემსრულებლები დასავლეთის ქვეყნებიდან. მაგრამ დაინტერესდნენ კომპარტიის იდეოლოგებიც. მათ მიერ დაქირავებულმა კრიტიკოსებმა გუბაიდულინას ნაწარმოებებში მისტიციზმი და ბურჟუაზიული ხელოვნების გავლენა დაინახეს. 1979 წლის ნოემბერში კომპოზიტორთა კავშირის ყრილობაზე კავშირის თავმჯდომარემ ტიხონ ხრენიკოვმა ჩამოთვალა ის 7 კომპოზიტორი, რომელთა ნაწარმოებები კრემლის სანქციის გარეშე შეასრულეს თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე კიონსა და ვენეციაში. ერთ-ერთი გუბაიდულინა იყო. ესაა მუსიკა დაწერილი მხოლოდ და მხოლოდ უცნაური ტემბრული კომბინაციებისთვის და ექსცენტრიული ეფექტებისთვის, აღნიშნა ხრენიკოვმა. მუსიკალური აზრი აქ არ არსებობს და თუ არსებობს, შემაწუხებელი ხმაურებით გამოიხატება. კრემლის მთავარი კომპოზიტორის მოხსენების ტონმა და შინაარსმა გუბაიდულინას კოლეგებს და მეგობრებს 1958 წელი გაახსენა, როცა სტალინი იგივე მიზეზით თავს დაესხა დიმიტრი შოსტაკოვიჩსა და სერგეი პროკოფიევს. გუბაიდულინას მუსიკა აკრძალეს. მუსიკოსშემსრულებლებს უბრძანეს ბოიკოტი გამოეცხადათ გუბაიდულინასთვის. ხრენიკოვის მოხსენებაში არაფერია ნათქვამი რელიგიურ, მისტიკურ მოტივებზე გუბაიდულინას ნაწარმოებებში. თუმცა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, როცა გუბაიდულინას გერმანიაში გამგზავრების ჰამბურგთან ახლოს დასახლების საშუალება მიეცა, რელიგიურ მოტივებზე მუდმივად საუბრობენ. დასავლურის და აღმოსავლურის შერწყმა, კომპოზიტორი ნახევრად რუსი და ნახევრად ეთნიკური თათარია, ავანგარდისა და საეკლესიო მუსიკის შერწყმა, ეს აერთიანებს სწორედ სოფია გუბაიდულინას ნაწარმოებებს. ამ თვალსაზრისით სოფია გუბაიდულინას ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა პიანისტმა მარია იუდინამ, რომელიც ძალიან რელიგიური ადამიანი იყო და ამას სტალინის დიქტატურის წლებშიც კი არ მალავდა. მიხაილ კურცი თავის ციკში შედარებით ნაკლებად ცნობილ ამბებსაც ყვება კომპოზიტორის ცხოვრებიდან. მაგალითად, იხსენებს 1974 წელს, როცა გუბაიდულინას ბინა კაგების თანამშრომლებმა გაჩხრიკეს. ამ შემთხვევაში ისინი ეძებდნენ არა ნოტებს, არამედ მიმოწერას, რომელიც კომპოზიტორს დასავლეთში მცხოვრებ საბჭოთა დისიდენტებთან ჰქონდა. თუმცა 80-იანი წლების დასაწყისში ნოტების გამოც დაიწყო დევნა. კომპოზიტორის გატაცება ელექტრონული მუსიკით ასევე საეჭო დაღიქვეს. არც ის მოსწონდათ, რომ გუბაიდულინა საბჭოთა კავშირში გაერთიანებული რესპუბლიკების მუსიკით დაინტერესდა და ეროვნული ინსტრუმენტების გამოყენება სცადა თავის ნაწარმოებებში, მათ შორის ქართული ინსტრუმენტების. მაგრამ გორბაჩოვის ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ეს წამება დასრულდა. 1986 წელს ბერლინში შესრულდა სოფია გუბაიდულინას 12 ნაწილიანი სიმფონია. ეს იყო ნამდვილი ტრიუმფი. თითქმის ყველა კრიტიკოსმა აღიარა, რომ სოფია გუბაიდულინამ, ისევე როგორც შნიტკემ, გადატრიალება მოახდინეს 20 საუკუნის მუსიკაში. მიხაილ კურცი გვახსენებს, რომ სოფია გუბაიდულინამ სრულიად განსხვავებულ ეპოქებში იცხოვრა. სტალინის, ხრუშოვის, ბრეჟნევის, გორბაჩოვის ეპოქაში. Мере გაემგზავრა დასავლეთში და აქ დაიწყო დასავლურის და აღმოსავლურის გაერთიანება. Мис музыкаში მთელი სამყაროა წერს კურცი. Სამყარო, რომელსაც არც დრო აქვს და არც სივრცე. Ჩვენი მხრივ დაუმატოთ. Სამყარო, რომლის შემქმნელი არასწორად დადის და ამის არეშინია.
Софья Губайдулина აგრძალული მუსიკა. Ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 5 წლის წინ გავიდა. მაშინ ჩვენ ეს სიუჟეტი მიუძღვენით Софья Губайдулинას დაბადების 80 წლის თავს. ელექტრონული მუსიკის და ელექტრონული მუსიკის გავლენის შესახებ ვისაუბრეთ თავისუფლების ერთ საათში დღეს. ამით სრულდება ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჩეხაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. გვისმინეთ თავისუფლების 1 საათი 17 საათზე გადის ყოველ სამუშაო დღეს. კარგად ზანდებოდეთ.